Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Первый вице-премьер Владимир Семашко заявил, что для захования темпа роста внутреннего валового продукта Беларусь имеет потребу у замежных инвестициях. У Менску у сядибно-парковом комплексе Лошице отбылось несколько культурницких импрезов у оборону этого уникального помника давнины. Александр Казулин заявил, что не выйдет на волю один, навод коли ему это пропонуют, только разом с Андреем Кимом и Сергеем Парсюкевичем. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. У Афганістане вызваленыя два французскія супрацоўнікі гуманітарнай місіі, якія былі захопленыя 18 ліпеня ў цэнтральнай правінцыі Дайкундзі. Як паведаміла сёння арганізацыя дзеяння супраць голаду, у якой яны працавалі, былыя закладнікі будуць як мага хутчэй дастаўленыя ў Францыю. Пра акалічнасці іх вызвалення не паведамляецца. Лідары краінаў Паўдзённай Азіі праводзяць у Шры-Ланцы саміт, прысвечаны сумеснай барацьбе з тэрарызмам. Выступаючы падчас саміту, прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі адзначыў, што тэрарызм у рэгіёне карыстаецца падтрымкай з боку ўладных структураў, у прыватнасці ў Пакістане. На мінулым тыдні Карзай абвінаваціў пакістанскія службы бяспекі ў арганізацыі самагубчай атакі на індыйскую амбасаду, у выніку якой загінулі 60 чалавек. Іран абвінаваціў Злучаныя Штаты ў падвойных стандартах, паколькі Вашынгтон дзеліцца ядзерным палівам і тэхналогіямі з Індіяй. У пятніцу міжнароднае атамнае ведамства МАГАТЭ вырашыла правесці інспекцію індыйскіх ядзерных аб'ектаў, што з'яўляецца ўмовай заключэння дамовы паміж Індіяй і ЗША. Міністэрства абароны ЗША ухваліла выдзяленне больш як 10 мільярдаў даляраў на закупку зброі для іракскіх сілаў. Ведамства Пентагону, якое назірае за міжнародным гандлем зброі, паведаміла, што выдзеленыя сродкі павінны ўмацаваць баяздольнасць іракскіх сілаў, і яны будуць выдаткаваныя на закупку бронетранспарцёраў, 6 транспартных самалётаў, танкаў, а таксама тэхнічную дапамогу іракскім сілам бяспекі. Камандаванне амерыканскіх сілаў у Іраку паведаміла, што сёлета ў Іраку вызваленыя з турмаў больш як 10 тысяч затрыманых. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Первый вице-премьер Владимир Семашко заявил, что для захования темпов роста внутреннего валового продукта Беларусь имеет потребу в замежных инвестициях. Для этого и приняты план приватизации сотни предприятий. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Паводле спадара Сямашкі, распродажу, як да камароўскім рынку, не будзе. Акцыянеры будуць абірацца па трох асноўных крытэрах – фінансы, рэсурсы, збыт.
Прэзідэнт нашай страны, Александр Лукашэнка, прадэкларыраваў тры прынцыпы, каторы мы заложылі.
Прэзідэнт Лукашэнка прадэкларываў тры прынцыпы. Патэнцыйны інвестар павінен мець фінансавыя сродкі, каб купіць пакет акцій і інвеставаць у развіццё прадпрыемства. Ён павінен мець сыравіну, каб забяспечыць на 100% загрузку гэтага прадпрыемства. У гэтым сэнсе расійскія нафтавыя кампаніі маюць прыярытэт, бо блізка нафта, нафтаправод, дружба. Па комплексу «Нафтан-Палімір» мы вядзём перамовы з «Роснефцю» і з «Лукойлам». І «Лукойл» пакладзе ў жніўні тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, «Роснефць» у кастрычніку. І трэцяе, інвестар павінен мець рынкі збыту прадукцыі. У гэтым сэнсе «Лукойл» цудоўны можа быць партнер, бо дайшоў да заправак у ЗША і Еўропе, мае сістэму збыту. Адносна пляну прыватызацыі беларускі ўрад вядзе актыўныя перамовы з расійскім урадам і з асобнымі бізнэсоўцамі. Цягам 4 месяцаў абмяркоўваецца праект акцыянавання Менскага аўтазавода з удзелам расійскай кампаніі «Рускія машыны». Спадар Сямашка сказаў.
Зависіма, як пойдуць перагаворы, мы ж далі каманду, МАЗ будзе акцыяніравацца.
Таксама беларускія ўлады збіраюцца правесці ў Лондоне беларускі інвестыцыйны форум.
Мы, когда выходзім такі бізнес-форумы, мы хацім паказаць, што мы ўжо шкуры даўно снялі. У нас нішчых бездольных людзей нет. Разбежка ў уровні доходаў населення. Она у нас, по-моему, 3,6 коэфициента. Для сравнения в России 14. Мы готовы к бизнесу, и мы можем создать нормальные условия для этого бизнеса.
Экономист Леонид Злотников сказал, что серьезные замежные инвесторы не идут в Беларусь, бо умовы тут несприяльные.
Погроза не в российском капитале, а у своей бюрократии. Коли она продажная, коли она за хабар будет тут все шито-крыто и будут совместно разграблять эту Беларусь, то нам ничего не поможет. Ни приход заходнего капитала, ни приход российского капитала. Коли не будет такой конкурентной политической системы, коли не будет мощной оппозиции, незалежной прессы, то утаймовать бюрократию, коррупцию немогчимо. Мы это приватизация, что держава не отказывается от своего контроля над экономикой, а думая, как на самой справе протягнуть инвестиции и подтримать еще житие этой нежизнеспособной системы.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Я нагадаю слухачам, 28 ліпеня беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як паўтысячы аб'ектаў. Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Слухайце экспертызу свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў аказаўся насычаны рознымі падзеямі. Адбылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў, пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. І ўсё гэта праходзіла на тле ціску на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. З аглядам выбарчых падзеяў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
З 454 ініцыятыўных групаў зарэгістравалі 423. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. Страты апазіцыйных палітыкаў таксама невялікія. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч гаворыць, што гэтым вынікам ён задаволены.
Досыкі мы маем 100 ініцыятыўных груп, мы маем больш 3000. Мы маем больш 3000 сябраў гэтых ініцыятыўных груп. То есть это достаткова добрая колькасць, якому працаваць якраз з электаратам, з выбарщиками.
Каб зарегістравацца пра збор подпісаў, кожны патэнцыйны кандыдат мусіць сабраць сама менш 1000 подпісаў выбарнікаў. На 1 жніўня апазіцыйныя кандыдаты мелі разам 50 000. Сталі вядомыя і іхныя лідары. 6 чалавек – Сергей Калякін і Павел Скваневскі з партыі камуністаў беларускай, Александр Валчанін і Віктор Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётр Кухлей і Дзяніс Садоўскі са стваранай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Палітолаг Уладзімір Роўда лічыць, што не трэба гэтыя вынікі перабольшваць. Ініцыятыва па-ранейшаму знаходзіцца ў руках уладаў.
Яны зараз кантралююць самы галоўны працэс, гэта працэс выбару, фальсіфікацыі і гэтак далей. Але паколькі якбы зараз краіна наша зацікаўлена ў тым, каб вось такую гульню з захадам весці, ім трэба паказаць, што працэс вылучэння кандыдатаў, працэс там, скажам, канкурэнтнай барацьбы адбываўся больш-менш вось такімі якбы дэмакратычнымі метадамі, што значна лепш, чым было раней. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только список Лукашенко, но, безусловно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет разъединена, возможно, с регионов, я не возьму, с разных партий. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марить демократичную силу.
Подчас выборов у Палату представников будут працевать 6,5 тысяч участковых комиссий. Менавіта яны будуць лічыць галасы выбарцаў. Координатор кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктор Карняєнка кажа, што арыентавацца будуць на 1,5 тысячы магчымых вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. И все они пойдут в участковые комиссии.
У своей стратегии в основу взяли все-таки великие города, это зрозумело. И другое, это инициатива належит самому кандидату, який самый мотивированный в этой справе, и мы только, что называется, будем ему оказывать тут допомогу. Так само я думаю, что политрада, якая отбудется, этот президиум, как минимум, затвердит вот это наш один из список. Мы его сделаем обовязково публичным, как бы это так само дисциплинировало владу. И таким чином, это будет апошній тест у рамках кампанії за справедливые выборы на демократизацию этого виборчого процесу.
Сустаршыня об'єднаних демократичних сил Сергей Калякін згадує, першим тестом для уладов стало включення опозиційних вилученців у склад округових виборчих комісій. Улади виконали його нездовольняючи, покольки тільки третина претендентів отримала статус сябрів комісії. Ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати ад об'єднаних демсілов зареєстрованої ліберально, лічить Сергій Калякін. Але гэта виключно прамежковий етап. І канчаткову оценку можна буде давати тільки після реєстрації непосередних кандидатів у депутати, а не їхніх ініціативних груп. Лідер партії комуністів Білоруської відзначає важливість свободної агітації, прозристого підліку голосів, відсутність примусу до термінового голосування. А самим головним питанням, на ягоную думку, застається наступне.
Це прекращення політичних репресій і відпуск політичних заключених на волю. К сожалению, тут не тільки двойка, тут кол треба поставити власть. Вона ухудшила ситуацію, яка була до виборів, вже в період початку виборів.
Говорив лідер партії комуністів білоруський Сергій Калякін, а огляд виборчої кампанії підрихтував наш кореспондент Владимир Глот. Сьогодні у Мінську у сядзібно-парковім комплексі Лошиця відбулося некалькі культурницьких імпрезів у оборону гэтага унікального помніка даўніны. Апошнім часом там почалася ауральная реконструкція, якая пагражає стратай аутентичності усяго комплексу. Сьогодні у Лошиці побывала і наша кореспондентка Валентина Аксак.
А поўдні ля ўваходу ў сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтрам кампазіцыі Лошыцкага парку, моладзь разгарнула фотаэкспазіцыю з аркушаў, якое прысутныя вачыма фатографа Валерыя Вядрэнкі убачылі чароўныя куточкі гэтыя ва ўсіх сэнсах самыя таямнічыя менскія мясціны. А крыху воддаль у цяні старажытных дрэваў юныя мінчукі пачалі маляваць яе прыгажосць. Маленькая Ліза старанна выводзіць на паперы ліпавыя прысады, па якіх любіць гуляць з бацькамі.
Деревья, траву и дорогу, лошадь.
Першакурснік аднаго з мінскіх універсітэтаў Ілля далучыўся да гэтага імправізаванага пленэру з трывогай за лёс улюбёныя мясціны.
Калі я даведаўся пра гэтыя планы рэканструкцыі, асабліва там, калі казалі пра ўсе гэтыя зносы магчымыя будынкаў і пераўтварэння ў нейкі там парк на кшталту горкага, такі глямурненькі парк, мне гэта вельмі не спадабалася. Я прыйшоў на першую сустрэчу 21-га, і мы там вырашылі сабрацца вось сёння і зладзіць такі мастацкі пленэр.
Побач юная Мар'я Яна малюе знакаміты лошыцкі сядзібны дом.
Сёння мы малюем сядзібу, тая сядзіба, якая менавіта і выклікала розгалас вакол Лошыцкага парку. Сядзіба старажытная, вельмі прадстаўляе вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць. Менавіта ейны лёс заклапоціў нас.
Сяброўка Мар'яны Александра верыць у грамадскую сілу падобных акцый.
Калі людзі пазітыўны, збіраюцца і малююць разам, гэта добра, гэта прыцягвае ўвагу грамадства. Гэта паказвае, што ёсць адэкватныя людзі, якім неабыякавы лёс свайго гораду.
Крыху воддаль юных мастакоў некалькі кабетаў гулялі па прысадах у сярэднявечных строях. І гэта была іх форма пратэсту супраць плянаў разбурэння старасветчыны ў Лошыцы. Краявіды з адпачывальніцамі ў старадаўніх сукенках аздаблялі шлюбныя строі некалькіх параў, якія сёння абралі Лошыцкі парк за месца сваіх вяселляў. Куратар сённяшніх арт-імпрызаў у Лошыцы мастачка Ніка Сандрас спадзяецца, што грамадскасці ўдасца захаваць гэтую чароўную менскую мясціну.
Сёння ў Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У сталіцы Швецыі Стакгольме праходзіць Еўрапрайд – фестываль прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Сёння кульмінацыя фестывалю «Прайд-парад». Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі ў Стакгольме, быў у бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. З «Прайд-параду» ў Стакгольме перадае наша корэспандэнтка Таціана Поклад.
Тэма сёлетняга Еўрапрайду ў сталіцы Швецыі Стакгольме – шведскі грэх, пераадольваючы межы. І акцэнт і фестывалю, і самога параду – гэта правы сексуальных меншасцей у свеце. У часе адной з многіх канферэнцый з праграмы «Еўрапрайд-фестывалю» ў Стакгольме і канферэнцыі Міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Вячаслаў Бортнік, старшыня арганізацыі Amnesty International у Беларусі, распавёў пра сітуацыю з правамі прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі ў Беларусі. Ну а вось сённяшні парад, вы чуеце гукі гэтага параду, я цяпер знаходжуся на адной з вуліц у цэнтры Стакгольма. Гэты парад – гэта кульмінацыя 10-дзённага фестывалю. І паўсюль зараз у Стакгольме лунаюць вясёлкавыя сцягі. Сабралася вельмі шмат людзей, дружелюбна, вельмі хораша і свабодна трымаюцца і ўдзельнікі, і тыя, хто глядаць. Вельмі многа ўдзельнікаў, я б сказала, што большасць нават. Гэта людзі, гэта званыя традыцыйныя сексуальныя арыентацыі, якія падтрымліваюць свабоду для сексуальных меншасцяў. Вось праходзіла паліцыя, пажарнікі, якія проста падтрымліваюць сексуальныя меншасці, і іх вельмі хораша віталі. Прыехалі таксама ўдзельнікі з розных краінаў, таму што яшчэ адна асаблівасць сёлетняга прайда у Стакгольме – гэта тое, што гэта агульнаеўрапейскі фестываль. Таксама прайшла досыць вялікая калёна ўдзельнікаў прайда, якія прадстаўляюць тых, хто па нейкіх прычынах не можа прыехаць і ўзяць удзел у гэтым прайдзе. І ў гэтай калёне былі тыя, хто прадстаўлялі прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў і з Беларусі, і з Літвы. Краіны, дзе людзі сапраўды баяцца паказаць, хто яны ёсць, і ёсць праблемы яшчэ з правамі сексуальных меншасцяў. Гэты ўдзельнік з Беларусі, хлопец з Гомелю, які старшыня праваабарончай арганізацыі Amnesty International, Бортнік Вячаслаў. Ён падкрэсліў, што варта прыязджаць на такія фестывалі беларусам, таму што вельмі важна паказаць, што Беларусь – гэта частка Еўропы, і ўсе прадстаўнікі Беларусі, незалежна ад сексуальнай арыентацыі, мусяць разам будаваць талерантную еўрапейскую краіну.
Спрайт параду ў Стакгольме перадавала наша корэспандэнтка Таціана Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5. Паштовая скрынка 111.
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Моладзевага актывіста Андрэя Кіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Джордж Буш розпитав дочку Олександра Казуліна Вольгу про її батьку. Чому нема звісток від політв'язня Сергія Парсюкевича? На відне життя політв'язня узбирав наш кореспондент Олег Грузділович.
У Андрія Кіма змінився тюремний адрес. Тепер він знаходиться у 7-му отразі Бобруйської колонії. Нагадаю, Андрій Кім осуджений на 1,5 года після студентського мітингу підприємників нібито за напад на міліціянта. Причини переводу Тетяні Кім невідомі.
Насколько я знаю, он не в курсе, почему это сделали. Он в растерянности, потому что ни замечаний, ничего не было. Вроде бы было все нормально. Он и на работу же ходил, ничего не нарушал.
У адміністрації Бобруйської колонії Тетяні Кім не потлумачили причин переводу її сина у інший отряд. Недавно у іншу колонію, у Мінськ з Ворши, був переведений вітебський підприємник Сергій Парсюкевич. Нагадаю, його судили на 2,5 года зневолення нібито за збиття міліціянта, що у суді активіст рашуче обвергав. Сергія Парсюкевича накерували у отряд, у яким відбувають покарання былые супрацовники правоохоронних органів. Формально тому, що Сергій Парсюкевич до того, як стать підприємником, некілька годів служив експертом у міліції. Як Сергій більше за тиждень тому потрапив у колонію, листу від його не було, каже Наталя Парсюкевич, жінка підприємника. Вольга Казуліна у Вашингтоні зустрікалася і розмовляла з президентом США Джорджем Бушем. Гэта було на офіційному мероприємстві, якое присвячалося боротьбі за демократію у різних країнах світу.
Він спитав, скільки років моєму батьку, відказав, що 52, і він сказав, що гэта молодий узрост, і у його усе уперезі, і він попросив мене, щоб я йому передала привітання, щоб він тримався. А коли ми вже розвітувалися, він підійшов до мене ще раз і сказав, що жадає мені успіху у моїй парламентській кампанії. Необхідно сказати, що на усіх зустрічах я завжди говорила о том, що тільки сильна позиція США допомогла нам лютим 2008 года освободити 5 політв'язнів з 6. Зараз у нас є 3 політв'язні. Це Казулін, Кім і Парсюкевич. І Казулін сам завжди говорить, що він сам не буде виходити з тюрми. І він не вийде без Кіма і без Парсюкевича.
Нагадаем, былый кандидат на президента Александр Казулин осужден на 5,5 года зняволення нібито за організацію вуличных беспорядков и хулиганства. Шмат хто у Беларуси и свете меркуют, что Казулина изолювали як політичного лідера.
На відне з життя політв'язнів Білорусі собрав наш кореспондент Олег Грузділович. Як ви чули, Олександр Казулін підкреслює, що він не вийде на волю один, навіть коли йому гэта пропонують, тільки разом з Андрієм Кімом і Сергієм Парсюкевичем. Шановні слухачі, одночасово з початком вещання «Свободи» о 18-й годині мінського часу починає працю білоруський спадорожниковий телеканал «Белсат». Наші колеги пропонують.
Сёння на Белсаце, а 20:30 навінны свету інтэрнэту ў перадачы «Віртуальная помпа». Чарговы тэлежурнал «Европа сёння» Deutsche Welle 21:30. І ў 22:00 глядзіце мастацкі фільм «Бандыт». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. Нагадаю слухачам, у працягу дня і ночы працуе наш телефон-аўтаадказнік, нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Аксана Спринчан.
Гарманічная, безімяна, глызе граніту, змікашевіцкая кар'еру, яшчэ не ўзарванай, не выдранай часам, разам са мною, гранічна чужою, натоўпу ў адзіноце гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы якой мы развеецца прах да гранічнасці просты. І тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для першых і чорных драздоў. Раней была твая, чужая цяпер, але ў цябе з'явілася мара. Я твая вільня, Я не з тими, хто не марить про мене. Я не з тими, хто не сподівається. Под дубом камінь бицем над могилля, на ім ні слова. Тільки желуди лежать з узорем літери опошні. Махчима я. З нябыту вийшла якоб написать на камені под дубом на білим аркуші. Не страшно помирать там, де живуть дуби і камяні. Та мудрость, по якою ходять люди. Шукаю сутву буття, і сутву нябыту шукаю. Каюся і грашу, і не каюся, ховаюся в пошуках пошумі, полумі іншої душі. Як між биттем і нябытом сутву свою знайсти? Як не покинуть рани на небі і на землі? Бо як до сутви наближуся, у вирай нехто лятить. Калі б не древи і неба, не дороги і осінь, хто б слухав, як я співаю, без голосу, слиху, з душою. Не ведала, що намалювати, намалювала невідоме. Збираю ожини, небес і долоні опікають смоланки. І так ожинно одвічно спитався племінник, а що таке щастя? Я не ведаю і кидаю у небо, як синю зорку ожину. Гляді, мій жевжик, зараз ми почастуємо синю птушку. З'їхать би в найдзішейший куток Білорусі, де не ступала нога чоловіка. Але калі таки ёсць, нехай застанеться. І так засмічений світ слядами самоти. А за вікном стомлена дорога, і мені пою ісці у нябыт, спробую вийсти, на зиму зачинена, і значить до вясни наступний жить. Моєму народу. Віра мені тільки тоді, коли розмовляю по-білоруску, бо й сама тоді віру собі і тобі. На мене сподівайся тільки тоді, коли розмовляю по-білоруску, бо й сама тоді сподіваюся на себе і тебе. Люби мене тільки тоді, коли розмовляю по-білоруску, бо й сама тоді люблю себе і тебе. Віра, надія, любов, нехай розмовляють завсюди на мові світлої землі, на мові святої землі, на мові світу, яким єсть ми. Мой лунінець, з тобою я на ти, і націск ставлю не поводлі нормов, і націск ставлю над твоєю землею своїм життям неунормовано повним, і виправляю, як помилки, пам'ять у шлях дов'язав, що зв'язали льоз, із вулиці церковною і сільською, із довгою дорогою на покос, де бусел білий в жнівні перш як розвітатися, ні жаб шукав, мене на сено нес. І осипалася насіння спілая, ніби та жизнь спішалася без цезію, і я летіла до своєї землі устішиться, надихаться, согреться. В одиноці згадую назви нотов. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, сить. Називать непотребне, бо не спяю по нотах ні в одних імгненні життя. Але з душою спяю про долю і реха, і мі, лавання, і фантазію, і соль землі, і ля, сі, і сі, нішу, і до, сить.
Свои верши читала менская поэтка Оксана Спринчан. С вами Радио Свобода. Нагадаю, шановные слухачи, вы можете не только читать, але и слухать нас в интернете. Адрес свобода.орг.
Мінску 19:30. У празькій студії новинав далі Кастусь Бандарук. Правоохоронні органи шукають одного з найбільш важливих свідок вибуху у Мінську 4 липня. Його фотографія, розміщена 2 жнівня на сайті Головного управління внутрішніх справ Мінгорвиконкому. Як повідомив начальник відділення інформації і громадських зв'язків ГУУС Олександр Ластовський, сьогодні гэты фотоздымак буде розклеєны по всім городі. ГУУС Мінгарвиконкаму настойліва просить громадян, яким што-небудь відомо об особі гэтага мужчыны, позвоніць у міліцію. Перший віце-прем'єр Білорусі Владимир Сямашка заявив, що для заховання темпів росту внутрішнього валового продукту Білорусь має потребу у заміжних інвестиціях. Діля гэтага і прийняти план приватизації сотні підприємств, відзначив Сямашка. Скончилася регістрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Почався збор підписів у їх підтримку і вилучення кандидатів у склад участкових виборчих комісій. З 454 ініціативних груп зареєстрували 423. У Мінську у сядібно-парковому комплексі Лошиця відбулося некілька культурницьких імпрезів у оборону гэтага унікального помніка даўніны. Апошнім часом там почалася реконструкція, яка погрожає стратой аутентичності усього комплексу. Молодєва активіст Андрея Кіма, який відбиває покарання у Бабруйській калёні, перевели у інший отряд. Тим часом Олександр Казулін підкреслює, що він не вийде на волю один, навіть коли йому гэта будуть пропонувати, тільки разом з Андреем Кімом і Сергієм Парсюкевичем. У Мінську черговий раз пройшов футбольний турнір на Кубок Свободи ім'я Геннадія Карпенки. Другий раз запар у турнірі перемогла команда Білоруського народного фронту. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Афганістані визволені 2 французькі співпрацівники гуманітарної місії, які були захоплені 18 липня у центральній провінції Дайкунджі. Як повідомила організація «Діяння супраць голоду», у якої вони працювали, былыя закладнікі будуць як мага хутчэй дастаўленыя ў Францію. Пра акалічнасці іх вызвалення не паведамляецца. Лідары краінаў Паўдзённай Азіі праводзяць у Шры-Ланцы саміт, прысвечаны барацьбе з тэрарызмам. Выступаючы падчас саміту, прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі адзначыў, што тэрарызм у рэгіёне карыстаецца падтрымкай з боку уладных структураў, у прыватнасці ў Пакістане. Іран абвінаваціў Злучаныя Штаты ў падвойных стандартах у сувязі з ядзернымі тэхналогіямі. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радіо Свабода мы пачынаем 130-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сёння ў Доме літаратара гаворка пойдзе пра 2 паэтычныя фестывалі, пра ўсесветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Мінску. У нашай перадачы вас чакаюць сустрэчы з удзельнікамі гэтых фестываляў Андрэем Хадановічам і Таццянай Нілавай. А ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай трапіць зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ой, наш». Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Мінску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларускай літаратурнай моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Таццяна Нілава. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што пабачылася свет у выдавецтве «Галіяфы». З Таццянай Ніловай гутарыць Валянціна Аксак.
Прочытаўшы малюсенькую у некалькі радкоў літаральна біяграфію вашую, Таццяна, першае пачуццё было здзіўленне. У 84-м годзе нарадзіліся, а паспелі ўжо атрымаць 2 вышэйшыя адукацыі. Як вам гэта ўдалося? Закончыць і філфак БДУ, і факультэт журналістыкі БДУ.
Паступіла я на філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і, правучыўшыся год, зразумела, што хочацца госці яшчэ і падала дакументы на паралельнае навучанне і вось адвучылася і адразу атрымала два дыпломы.
І паводле двух атрыманых спецыяльнасцяў вы і працуеце. Вы і рэдактар на Гомельскім абласным радыё і выкладаеце расійскую мову ў Гомельскім універсітэце і загадваеце літаратурнай часткай у Гомельскім дзяржаўным моладзевым эксперыментальным тэатры студыі. Калі ж вы вершы пішаце?
Натхненне яно прыходзіць незалежна ад таго, які месцы працы ты знаходзішся. Яно проста прыходзіць і ўсё. Трэба толькі паспяваць браць асадку, паперу і запісваць.
А калі вы пачалі пісаць вершы?
Вершы пачала пісаць даўно, яшчэ ў школе. Мне вельмі спадабалася беларуская мова. Мы пачалі вывучаць толькі з 5 класа чамусьці, як замежную нейкую, да?
Дзе ж вы вучыліся, у якой такой школе, што з 5 класа толькі беларускую мову?
Гэта была проста эксперыментальная школа. У нас у пачатковых класах мы вывучалі, напрыклад, фізіку ці астраномію, а тое, што насамрэч трэба было вывучаць з маленства, напрыклад, матчыну мову, гэта ўсё пачалося пазней. Але ўсё ж такі любоў да роднага, яна праяўляецца ўсё роўна, незалежна ад таго, калі гэта пачынаецца. І першы вершык у мяне такі дзіцячы і адбыўся ў 5 класе. А сур'ёзна я пачала пісаць тады, калі сапраўдныя пачуцці і эмоцыі ў мяне ўнутры адбываліся. Гэта ў 17 гадоў.
Здаецца, што слова сур'ёзна ў вашай самаацэнцы не выпадковае, таму што вы ўжо лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Караткевіча, а потым вы сталі яшчэ і пераможцам у намінацыі дэбют часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе.
Мне вельмі пашанцавала з выкладчыкамі у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мне замежную літаратуру выкладаў Андрэй Хаданович, тады мяне натхняла яго творчасць, а пазней мне выкладаў Алесь Пашкевіч.
З лёгкай рукі гэтых двух ужо знакавых асобаў у беларускай літаратуры вы сёння маеце ўжо і сваю першую паэтычную кніжку «Готыка тонкіх падманаў». Чароўная назва, якая адсылае да часу зусім не цяперашняга. Скажыце, наогул, вы сучасны чалавек, вам камфортна ў сённяшнім свеце?
Бывае такое адчуванне, што я павінна была нарадзіцца недзе там 200 гадоў таму, і бывае такі і настрой, але сучасны свет усё ж такі вымагае свайго, і мы павінны быць вельмі мабільныя, вельмі дынамічныя, мы павінны шмат рабіць.
А як пачуваецца ваша муза ў атачэнні не беларускім, не беларускамоўным, а здаецца Гомель горад, дзе беларускую мову рэдка пачуеш?
Маёй музе пачуваецца ненатуральна ў такіх абставінах, але, як кажуць, з песні слова не выкінеш, і з верша таксама слова не выкінеш. Я прызнаюся ў тым, што я проста не магу, я не ўмею пісаць па-руску.
Выкладаючы расійскую мову?
Выкладаючы расійскую мову. Выкладала беларускую, але знялі яе.
А само радыё на якой мове вяшчае?
Я справа тым, што працую ў FM-дыяпазоне і таксама на правадным радыё. Так вось FM – гэта рускамоўнае, у пераважнасці радыё. А правадное радыё мы можам сабе дазволіць і па-беларуску.
А хто вашы куміры ў сучаснай паэзіі?
Ёсць людзі, паэзія якіх для мяне многа значыць. Гэта маё пакаленне. Гэта Вікторыя Трэнэс, гэта Зміцер Вішнёў, Андрэй Хаданович, Настасія Кудасова і так далей. У мяне шмат знаёмых паэтаў, паэзію якіх я люблю.
А старэйшае пакаленне вас не прываблівае?
Я з глыбокай павагай стаўлюся да старэйшага пакалення паэтычнага, да традыцыйнай паэзіі. Яна для мяне традыцыйная паэзія. Гэта школа, на якой я вучылася, гэта тая кропка, ад якой я адштурхоўвалася. Таму я не магу сказаць, што мне там гэта не падабаецца. Я думаю, што павінна быць і тое, і другое, каб наша беларуская літаратура, беларуская паэзія мела магчымасць развівацца і ісці наперад.
Паэткай Таццянай Нілавай з Гомелю гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Зборнік хрысціянскіх вершаў вядомай паэткі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш» выйшаў у каталіцкім выдавецтве «Про Христо». Гэта паэтычнае асэнсаванне малітвы, кожнага яе радка, а таксама вельмі асабісты, кранальны зварот аўтаркі да Господа, у якім удала і тонка знітаванае зямное з нябесным. Цыкль вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Паспрыяў жа нам Бог нарадзіцца, прытуліцца, уцелавіцца, у жыцейка, у скрай гасцінца. Быў шчаслівы сон у жыццё. Дзякуй, мілы Божа, за ўсё. Дякуй за тое, што апошнія два дзесяцігоддзі стала магчымым здзяйсненне, здавалася, непамысна смелых мараў у нашай краіне. З'явіліся газеты і часопісы духоўна-рэлігійнага кшталту. У тым ліку, ці найперш, часопісы «Аве Марія» і «Наша вера», выдавецтва «Про Христу». У «Нашай веры» друкаваўся Ян Кабрыль. На старонках часопіса мы знойдзем творы Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Алена Васілевіч, Ніны Мацяж, Уладзіміра Конана, Дануты Бічэль. Менавіта пра яе пойдзе размова. Менавіта яе паэтычныя радкі прагучалі на пачатку. Апошнім часам яе творчасць непарыўна спалучаная з часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христу». Ёсць пра што весці размову. Створана шмат. І, дзякаваць Богу, апублікавана. Аднак я пра тое, з чаго пачала размову. Апошнім часам Дануты Бічэль выявіла слоўна патаемны запас сваёй духовнасці, што нясе на сабе знак унутраны і арганічна існага існавання. Бог з новай сілай адкрываецца паэтцы, верніцы, каталічцы. І цяпер, і тады, калі асновай дзяржаўнай этыкі, маралі, нормай і правілам быў атэізм. Вера праз усё жыццё, з дзяцінства, ад нараджэння. Цяпер паэтычныя творы, эсэ, нататкі, літаратурныя партрэты, пераклады. Пераклад рымскага трыптіха Яна Паўла II, выбраная з яго ж паэзіі, кнігі духоўнай паэзіі на белых аблоках сну, стакроткі ў вяночак Божай Маці. І вось гэтая кніга «Ойча наш», што сталася прычынай сённяшняй размовы, але якую нельга, мабыць, вызначаць адасоблена. Гэтая кніга, як і дзве папярэднія, сведчаць пра новую, прасветленую свядомасць, пра новыя адчуванні, узрушэнні душы, пра засяроджанасць душэўных і інтэлектуальных сіл на паслугаванні таму, хто адкрыўся душы як жывое ўвасабленне сапраўднай ісціны. А набліжае да Пана Бога моц малітвы, якая ўзвышае, дае надзею, бязмернае пакланенне перад усямышнім і дзёрзкасць, поўны давер і ўпэўненасць, што яго міласэрнасць не абміне таго, хто звяртаецца з малітвай. Малітвай, у якой суцяшэнне і адчуванне, адстароненае ад сферы звычаёвага быцця і набліжанае да сферы быцця боскага. На ўзроўні навяртання, аддання, адхлання, маўчання, дыхання, благання, літаніі, ахвяра складання, малення да самаспалення. Болем сэрца складаю малітву, слязьмі чытаем мы ў Дануты Бічэль. Праз пакуты, праз пакаянне, набліжэнне да Бога, бо нешта новае адкрываецца, нешта новае спазнаецца, нейкія глыбінныя сутнасці быцця, глыбіні Божыя. А калі тут завершыцца зямное жыццё, прыйдзі, валадарства тваё. Вера – гэта заўсёды надзея на цуд. А цуд – гэта непасрэднае выяўленне магутнасці і дабраты жывога Бога. І ёсць яшчэ гэты цуд – магчымасць звярнуцца да яго, спадзяючыся на яго міласць, адчуваючы яго ласку і абарону. Новая духовная рэчаіснасць – выяўленне творчай свабоды Божай, непарыўна звязанай з імкненнем чалавека да Бога, выяўленне любові Божай, што ёсць стрыжань і аснова жыцця свету. Ты мяне зерне пасеяў тут, я тут расту, ты любоў мне даў як аванс. І паэтка нясе ў сабе гэтую Божую любоў, пераствараючы яе сёння на той вышыні, што адпавядае азначанаму Панам Богам часу у малітоўным роздуме. Паміж нас, між тваёю зямлёю, тваімі вышынямі, звініць непарыўная чыстая лінія.
Вы слухалі водгук Алы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш», які выйшаў нядаўна ў менскім выдавецтве «Про Христу». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Андрэем Хадановічам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод цягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 130-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогадовы паэтычны фестываль, які адбываецца ў калумбійскім горадзе Медыджэн, лічыцца адным з найбуйнейшых у свеце. Сёлета ў ім узялі ўдзел больш за 7 дзясяткаў аўтараў з 50 краінаў і 4 кантынентаў. Нягледзячы на тое, што фестываль ладзіўся ўжо ў 18 раз, толькі ў гэтым годзе на яго быў запрошаны прадстаўнік Беларусі, паэт Андрэй Хаданович. Па вяртанні за акіяну мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Андрэй, ты даволі часта ўдзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і, мяркую, годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з Паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча?
Гэта быў фестываль, якога чакае ўся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар. Медыджэн, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічыць гонарам прыязджаць паэты з усяго свету. Напраўду, мы прызвычаіліся еўропа-цэнтрычна мысліць. Еўропа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці – гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіацкія паэты, афрыканскія паэты. Больш за 70 аўтараў, здаецца, больш, чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі-вельмі мала, а актыўна ўдзельнічаў упершыню.
Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, гэта сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі, такое мне здаралася назіраць у Літве і ў Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі?
У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што, ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведванняў гіпермаркетаў. Чым больш сыта і гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі, альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы з неабыякімі традыцыямі і нобелістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе суступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі ў тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медыджыне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён. Туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя. І гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток. І 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы, незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання. Кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было.
Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява некая лякальная, ці гэтае цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі?
Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала, склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя, і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сабе да халеры чагось сімпатычнага. Еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, афрыканцаў, якіх занесла вядома з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культура еўрапейцаў, усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова небяспечную па-добраму сумесь. Мне, не ведаючы мовы, а таму слухаючы паэзію як музыку, як экспрэсію, дыялог на ўзроўні інтуіцыі, на ўзроўні сэрцаў, мяне не еўрапейскія рэгіёны асабіста чаплялі мацней і публіку заводзілі. Лацінаамерыканскія, азіяцкія, афрыканскія паэты нашмат мацней. Мне здаецца, што ва ўсіх гэтых, на ўсіх гэтых кантынентах паэзія перажывае росквіт і выбух, прынамсі, заняпадам не пахне, стомленасцю ад культуры не пахне. Еўрапейскіх паэтаў, ну, з некаторымі выключэннямі, слухалі вельмі уважліва, з ветлівасцю, адкрытасцю і гэтак далей, але такой шчырай радасці, па-мойму, не было падчас выступаў калегаў з Францыі, Нідэрландаў і гэтак далей, і гэтак далей.
Вось ты сказаў пра высокі статус паэта ў паўднёвай Амерыцы. Гэта сапраўды паэтычны мацярык, які даў свету вялікіх паэтаў. Можа быць, варта назваць некалькі імёнаў: Габрэла Містралі, Пабла Неру, Сесар Вальеха, Рубен Дарио, Октавио Пас.
Все з большага фантастычныя заслужаныя нобелеўскія лаўрэаты.
У Беларусі ёсць выдатныя пераклады тае ж Містралі, таго ж Вальехі і Неруды, зробленыя Карласам Шерманам і Рыгорам Барадуліным. А ці ведаюць там, дзе праходзіў фестываль, пра такую краіну еўрапейскую пад назвай Беларусь?
Вось тут пачынаюцца праблемы амаль анекдатычныя. Ад самога пачатку я атрымаў вельмі сімпатычны ліст ад дырэктара і арганізатара фестывалю, ўжываючы і злоўжываючы братэрскую фразеалогію. Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embassy. І гэтак далей ён тлумачыў, як здорава, што ўпершыню за 18 год Беларусь мае гонар, а краіна-арганізатар мае гонар запрасіць беларускага аўтара. Я шчодра падзяліў з арганізатарам гэты энтузіазм, даслаў інфармацыю пра сябе, за колькі месяцаў было зроблена шмат гішпанскіх перакладаў.
Дарэчы, калумбійцы чулі Хадановіча ў чыіх перакладах?
Пераклад гэты рабіў перакладчык, перакладчыца славянскага паходжання і імя. Але імя вельмі беларускае, блізкае выдавала, яе завуць Ірына Анёлак. Але, як толькі я прыехаў, адразу пачаліся казусы. Я разгарнуў цудоўны томік, паэтычны, падрыхтаваны да фестывалю, дзе аўтары былі разбітыя на кантыненты і краіны. З цікавасцю разгарнуў еўрапейскія старонкі, пачаў шукаць Хадановіча і Беларусь. Трэба прызнацца, не знайшоў. Крыху пачукаўшы патыліцу, пачаў гартаць усё запар і знайшоў Беларусь разам з Хадановічам сярод азіяцкіх краінаў. Усе астатнія 10 дзён мне давялося ў выступах асаблівы акцэнт рабіць на геапалітычныя аспекты, падкрэсліваць еўрапейскасць Беларусі, тлумачыць, што гэта такое.
Андрэй, мне прыйшоў у галаву гэткі вобраз, што ёсць сусветная энергетычная сістэма літаратуры. І калі па нейкіх прычынах падае напружанне ў адной з рэгіянальных сетак, то неабходныя вольты паступаюць звонку, дзякуючы перакладам. Ці можа сёння літаратура Лацінскай Амерыкі падтрымаць сваімі вольтамі літаратуру Беларусі? І ці гатовыя мы гэтыя вольты прыняць?
У гэтым роля фестываляў, форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы узаемаабменаў. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў і даваў вялікую колькасць мэйлавых адрасоў, мне было абяцана і пачало дасылаць вялікая колькасць тэкстаў. Прынамсі, сёння ёсць дзясяткі цікавых мне паэтаў, пра існаванне якіх я ўчора яшчэ не ведаў. Яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, паэт Андрэй Хадановіч, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага форуму ў Калумбіі. І, Андрэй, што прагучыць сёння ў аўтарскім чытанні?
Прагучыць некалькі новых тэкстаў, пару з іх нават законспектаваных у Калумбіі, але пра ўсё па парадку. Калумбійскі дывертысмент у трох частках. Першая. Зайздрасць. Боже, як танчаць калумбійцы? Крыху падумаў і дадаў. Я хацеў бы пісаць вершы, так, як танчаць калумбійцы. Яшчэ крыху падумаў і дадаў. І проста танчаць, як калумбійцы, таксама хацеў бы. Другі – правілы дарожнага руху. На скрыжаванні спыняецца матацыкл. Кіруе дзяўчына ў шаломе, ашаламляльна прыгожая. Ззаду хлопец без шалома. Сядзіць і з рызыкай для жыцця не трымаецца за яе. І ўсе калюмбійцы навокал стаяць і думаюць. А я б за такую трымаўся, нават з рызыкай для жыцця. Трэці – сымбаль міру. У самым сэрцы Калюмбіі, на авеню Эль Коломбьяно, галубка сядае на дах, а голуб на галубку. Тут магла быць мараль – make love, no war. Але і без яе ўсё робіцца правільна. Асеннія лісце памяці Оскара Пітерсона. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменяў тры пласцінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у ванне. І жоўтае лісце сумленна ляцела з пустога скверу у рытме поля Верлена з вітаннем Жаку Прэверу. І восень Жозефа Касма гучала быццам зіма. І восень зіму прысніла, і зноў калядныя ёлкі, і нават па смерці вінілу жыццё на канцы іголкі. І круціць, і круціцца час, пакуль не скончыўся джаз. Хай шчокі на дзьме Гілеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх, а мы прыслухоўвацца станем. Шчаслівых калядаў астатніх.
Свае новыя вершы чытаў паэт Андрэй Хаданович, які нядаўна вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калюмбіі. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настроиванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.